Magasinet Stefanus, nummer 6, 2022. Utgiver Stefanusalliansen. Adresse Trondheimsveien 137, postboks 6603, Rodeløkka 0502, Oslo. E-post post@stefanus.no. Telefon 23 40 88 00. Ansvarlig redaktør Johannes Morken. JM@stefanus.no. Redaksjon Marianne Haugerud, Hilde Skår Vollebekk. Forside Kors på klosteret, Mar Matai i Irak. Foto Johannes Morken. Opplag 16300. Gavekonto 3000 14 57 922. Vips 19013. Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettsorganisasjon med et særskilt fokus på trosfrihet. Synspunkter i artikler står for forfatteres og intervjuobjekters regning. Stefanusalliansens meninger kommer til uttrykk i artikler skrevet av staben. Vi følger personopplysningsloven. Magasinet kommer gratis 7 ganger i året. Bestill med SMS magasin til 2377 eller post@stefanus.no. Tilgjengelig som podkast. Kontakt KABB. kabb@kabb.no. Nettside stefanus.no. Facebook Stefanusalliansen, små bokstaver. Instagram @stefanusalliansen, små bokstaver. Bladet blir lest inn av Randi Hasselgaard. Leiar. For deg forfølgde. Av Johannes Morken, redaktør. I slutten av september reiste nokre kollegaer og eg rundt i Nord-Irak. Vi møtte kyrkjefolk som lenge har stått midt i tjeneste for å bygge opp att livet til menneske, både kristne og jesidier, som overlevde IS-terroren. Vi er glade for å stå i partnerskap med kyrkjefolk i ulike kyrkjesamfunn. Mennesker som inspirerte av Jesu budskap løfter mennesker og prøver å skape håp i et land der destruktive krefter framleis herjer, og IS-ideologien slett ikke er borte for alltid. I denne utgåva av magasinet kan du lese om presten Emanuel Yokohama og hans historie om å bygge opp att liv og skape håp etter forfølging, som har følt den kristne kyrkja i perioder gjennom hele den 2000 år lange historia. Medan vi var i Irak kom en ny sjokkerende preike fra den russisk-ortodokse patriarken Kirill. Han har siden den fullskala krigen i Ukraina starta i februar velsigna krigen. I ei preike 23. september ba han russarar om å late seg mobilisere til slagmarka i Ukraina. Han lovde dessuten frelse og evig liv til de som dreg i krigen og ikke frykter døden, medan han sa at de som frykter døden svik. Dette er et livsfarlig budskap. Det finnes ikke religiøse argument som kan forsvare terrorkrigen i Ukraina. Å love evig liv for soldater som ikke frykter døden er farlig vranglære og en martyrteologi som er snudd på hovedet. En martyr er en som vært drepen for trua, ikke en som går i krigen for å drepe andre i terror og kanskje falle selv. Kirill vanærer de ekte martyrene i den russiske kyrkja, de som vært drepende for trua si under den brutale kommunismen og ateismen. Kirills martyrideologi likner på mange måter IS-ideologien som de verre framleis lever i Irak. Det er et tungt ansvar for kyrkjeleirar væra over å ta tydelig oppgjør med den farlige vranglæra fra Moskva. Eg kjenner prester i den russisk-ortodokse kyrkja som vil nekta å gå i krig, og som risikerer fengsel dersom de gjør det. De er nå blant de som risikerer å bli forfølgde for trua si av både president og patriark. I denne utgåva av magasinet Stefanus møter du ellers mennesker som fra flere land. Våre partnere Josef og Mariam forteller sterke historier om folk som kommer til tru i Jemen, et land der overgang til kristen tru kan føre til fengselsstraff og drap. Sara Hanna forteller hvordan fattige kvinner blir løftet opp på anafora i Egypt. Eivind Skeie presenterer en ny salme for de forfølgede. Her er et stoff til både uro og sinne, og oppmuntring, inspirasjon og engasjement før den årvisse søndag for de forfølgede. Vårt ansvar er å hjelpe de som daglig ber ei tung kross. Pakistan, flom. Kjemper mot flom og håpløshet. Tekst Johannes Morken. Enorme vannmasser ligger fortsatt over store deler av Pakistan. Stefanusalliansens partner hjelper mennesker som har mistet alt. Folk er hjemløse og har mistet sitt levebrød. De kjemper derfor også mot håpløsheten. At vi kom med hjelp ga dem et tegn på håp, sier Sayid Christopher, leder i Human Friends Organization, HFO. HFO er Stefanusalliansens partner for trosfrihet i Pakistan. Da flomvannet veltet over en tredjedel av landet, kastet staben det de hadde i hendene for å kartlegge de humanitære behovene og, med ekstra støtte fra Stefanusalliansen, hjelpe flomrammede. Da magasinet Stefanus snakket med Christopher den 30. september, var han og resten av staben natten før kommet tilbake til Lahore fra flomområdene lenger sør i Punjab-provinsen. HFO hadde da kommet 150 familier til unnsetning med mat, medisiner og hygieneartikler. De hjemløse familiene er bønder. Jordene deres er dekket av vann og vil være ubrukelige for landbruk i flere måneder. Derfor er de uten både arbeid og mat. Den pakistanske regjeringen har appellert om hjelp til å bygge opp igjen infrastruktur som er totalt ødelagt. Den hardest rammede provinsen er Sindh i sør. Alt flomvannet ender opp i Sindh, derfor er den provinsen hardest rammet. Vi vil gjerne også hjelpe i Sindh, sier Christopher. Han forteller at mer enn 65 000 flomrammede gravide snart skal føde. To tredjedeler av dem bor i Sindh. Christopher takker for støtten og ber nordmenn om å ikke glemme katastrofen i Pakistan. Vi vet at Europa er svært opptatt av katastrofen i Ukraina. Det er det all mulig grunn til, situasjonen der er forferdelig. Vi ber om at også Pakistans nød og katastrofe huskes, sier Christopher. Midt oppe i flomtragedien har Christopher en gledelig nyhet. Den kristne mannen Stephen Masih, som i mars 2019 ble arrestert og anklaget for blasfemi, og i juni i 2019 ble tiltalt for å ha hånet profeten Muhammed, ble i juni i år satt fri. En nabo anklaget ham, og en mobb satte huset i brann. Masih er psykisk syk og ble satt fri på grunn av sin helsetilstand. Det var frykt for vold mot ham i fengselet. HFO støttet familien med penger til livsopphold, mens en annen organisasjon ga ham juridisk assistanse. Hans forsvarere har hevdet hans uskyld. Vi gleder oss over at Stephen Masih er fri, sier Sayid Christopher. Irak, fremtid. Tro og samhold styrket etter IS. Tekst Johannes Morken. Hans eget folk er på 100 år blitt utsatt for 3 massakrer og folkemord. Selv har Emmanuel Yokana fått en bombe kastet inn i hagen. Vi har lært at vi hver gang må bygge opp igjen livene våre. Emmanuel Yokana, 63, har drevet hjelpearbeid i Nord-Irak i 30 år. Siden 2014 har han vært direktør for hjelpeorganisasjonen Kapni med ett mål – å hjelpe mennesker som overlevde IS på beina igjen. Jeg har lovet meg selv at jeg blir her til IS er borte. IS er ikke forsvunnet. Det kan være sovende terrorceller. IS er i alle fall ikke forsvunnet fra menneskers sinn. Derfor blir jeg, sier Jokana til magasinet Stefanus. Hans kone og fire barn bor i Tyskland, der familien fikk asyl i 1996 etter et potensielt dødelig angrep mot familiens hjem. Tverrkirkelige Kapni, som Stefanusalliansen støtter, har base i byen Duhok, den nest største byen i den selvstyrte kurdiske provinsen i Nord-Irak. De kurdiske styrkene holdt IS unna. Derfor kunne fordrevne og truede kristne, overlevende jesidier og flyktende muslimer søke tilflukt her, da IS fra sommeren 2014 fikk herje fritt i de områdene den irakiske hæren skulle ha beskyttet. 8 år senere tar Jokana oss med inn til storbyen Mosul. Her stakk den irakiske hæren av da et par hundre IS-krigere kom i juni i 2014. Byen ble tømt for kristne som fikk valget mellom å bli muslimer, betale skatt og innordne seg under IS, flykte eller bli drept. Vårt første mål er den sterkt medtatte syrisk-ortodokse Sankt Efrem-katedralen. I 1 år etter at IS tok kontrollen, ble kirken brukt som moské. Deretter fikk IS-lojale entreprenører fra Mosul forsyne seg grovt av betong og metall, vinduer og dører. Nå er den ruinerte kirken nesten gjemt bak høye betongmurer, satt opp til beskyttelse av en politipost. Ingen slipper inn i kirken for å ta bilder. Iraks regjering har ingen planer om å restaurere verken denne eller andre ødelagte kirker. Den syrisk-ortodokse biskop Nikodemus Daud, den siste av de geistlige som forlot Mosul i juni 2014, er fortvilet over kirkens og de kristnes skjebne. Han er lovet hjelp fra en sveitsisk organisasjon til å restaurere den mindre Thomaskirken, som likevel trolig aldri vil bli rom for en levende menighet igjen. Vårt neste mål er Jomfru Maria-kirken, som hører til Emmanuel Jokanas eget kirkesamfunn, Assyrian Church of the East. På slutten av 80-tallet gjorde Jokana selv et par ganger prestetjeneste i kirken som han mange ganger var i, særlig i begravelser. Denne kirken ble av IS brukt som lager for stjålet gods. Men da IS innså at de måtte gi opp Mosul, ble kirken solgt til lokale entreprenører, som også her fikk forsyne seg grovt. Nå er de nedre delene av veggene revet, store deler av taket er borte. Grønne søyler holder oppe et ødelagt skall. Jomfru Maria-kirkens nabo er en moské 100 meter unna, på motsatt side av en åpen plass. Der pågår fredagsbønnen. Imamens preken lyder øredøvende over høyttalere. IS okkuperte ikke Mosul. IS ble ønsket velkommen, men ikke av alle muslimer. Noen prøvde til og med å hjelpe sine kristne naboer. Og mange muslimer flyktet. Men majoriteten tok imot IS. At lokale entreprenører gikk løs på kirkene er et tragisk uttrykk for dette, sier Jokana. Før en mur ble bygget rundt kirken, fløt store mengder søppel helt inn til kirkeveggene. Maria er respektert også i islam. Likevel er plassen foran kirken som er bygget til hennes minne, blitt gjort til søppelplass. Det finnes ikke ord, sier Jokana og legger til, i et gudshus skal folk kunne legge av seg sine byrder, være trygge og søke støtte fra himmelens gud. Her ser vi ødelagte kirker som må voktes av politi og betongmurer, gjort om til steder for frukt. Mosul er i praksis tømt for kristne. Noen titalls familier har vendt tilbake. Enten på grunn av arbeid eller for å ta vare på eiendommer til slektninger. En kirke er satt i stand, en kaldeisk-katolsk kirke. Den brukes til markeringsgudstjenester, og fylles da med folk som busses inn, som da pave Frans besøkte byen i mars i 2021. Kristne kommer ikke tilbake til Mosul. Vi får ikke på nytt noe levende kirkeliv med gudstjenester, dåp, begravelser og bryllup. Familier vil ikke våge å la sine barn vokse opp her. Det handler om sikkerhet, men også om omgivelsenes press. Her er hijab i praksis påbudt. Mosul var lenge den sterkeste senter for kristendom i Irak. Her har vi tapt alt, ikke bare bygninger, men nær 2000 års historie. Folk ble brutalt rykket løs fra dype røtter. Men presset mot de kristne i Mosul startet ikke med IS, påpeker Yukana. Under Saddam Hussein var kristne annenrangs borgere, men ikke på denne måten. Da USA fjernet Saddam under invasjonen i 2003, tok bevæpnede grupper lov og makt i egne voldelige hender. Det ble etter hvert borgerkrig mellom sunni- og sjiamuslimske militser. Alle ikke-muslimer ble satt under hardt press, både kristne, jesidier og andre. Kriminelle grupper kidnappet kristne for løsepenger, det var angrep på kirker, det kom i bølger. Kristne ble presset ut av storbyene Mosul, Bagdad og Basra, påpeker Yukana. Men i Mosul var det fortsatt 30-40 000 kristne og levende kirkeliv før IS kom i 2014. Vi vet at kirker betalte fundamentalistiske grupper penger under bordet for at de ikke skulle angripe dem, sier Yukana. Han sier også at imamer under fredagsbønner før IS kom til Mosul, oppfordret muslimer til ikke å kjøpe noe fra kristne. Disse imamene sa at de kristne snart ville forsvinne, og da ville deres eiendeler være gratis eller svært billig. På veien tilbake fra Mosul kjører vi gjennom Tel Kaif, også det en gang en viktig kristen landsby som i økende grad ble arabisert under Saddam. Etter den amerikanskledede invasjonen i 2003 fikk pengestøtte fra Den arabiske golf islamiseringen til å eskalere. Det var ikke amerikanernes intensjon, men invasjonens effekt. Da IS kom i 2014, ble IS også her ønsket velkommen. Kirkebygget til Assyrian Church of the East er stengt. Den kaldeisk-katolske kirken er restaurert. En prest betjener noen få familier. Men Tel Kaif er tapt. Kristne opplever at de ikke hører hjemme i slike islamiserte omgivelser. Yukana vet hva forfølgelse handler om. Hans egen bestefar overlevde folkemordet mot armenerne og andre kristne minoriteter i Tyrkia i 1915. Yukana omtaler sitt folk som assyrere, mens andre bruker andre navn på folket som ble forsøkt utslettet sammen med armenerne. Bestefaren og de andre som ikke ble drept, ble drevet ut av hjemmene sør-øst i Tyrkia. Flukten gikk gjennom Iran til Irak, først til en gigantisk flyktningeleir nordøst for hovedstaden Bagdad. Deretter ble Yukanas bestefar og mange andre plassert i en ny leir lengre nord. På veien til Duhok, der Yukana bor og arbeider, passerer vi Mandan, stedet der neste flyktningleir lå. I august 1933 ble kanskje så mange som 6000 av dem som hadde overlevd og flyktet fra Tyrkia 18 år tidligere, drept i en massakre i byen Semele, halvannen mil vest for Duhok. Yukanas bestefar bodde da i en annen landsby, og unnslapp. Overlevende måtte desperat flykte på nytt, nå til et område nord i Syria. I 2015, nøyaktig 100 år etter folkemordet i Tyrkia, kom IS-terroristene til de vel 30 syriske landsbyene som huset etterkommerne etter overlevende fra massakren i 1933. Folk ble drevet på ny flukt, mens landsbyer ble vandalisert og kirker ødelagt. Flere hundre ble kidnappet og løslatt etter betaling av løsepenger. På 100 år var 3 generasjoner rammet av fysisk folkemord, kulturelt folkemord og massakrer, sier Yukana. Vi kjører gjennom Semele, som i dag huser stilfulle American University of Kurdistan. Siden bestefaren unnslapp, har Emanuel Yukana vokst opp og bodd i Duhok. Det kurdiske selvstyret i provinsen ble skrevet inn i Iraks grunnlov i 2005, men kampen frem dit var lang og brutal. Etter Iraks nederlag i Golfkrigen i 1991 oppfordret amerikanerne kurderne nord i Irak som tidligere hadde vært utsatt for Saddam Husseins kjemiske våpen, til opprør. Det utløste brutale angrep fra Saddams hær. Landsbyer og kirker ble ødelagt, folk ble jaget opp i fjellene. Da Vesten innførte flyforbudssone, kunne folk vende ned fra fjellene. Yukana var en av få som kunne engelsk. Da internasjonale media kom for å rapportere om tragedien, brukte mange Yukana som kilde. Jeg var overvåket av Saddams spioner. Det skjedde en rekke drap. I 1994 ble en granat kastet inn i hagen foran huset vårt. Hele familien og mine foreldre var hjemme. Heldigvis ble vi ikke skadet, men en nabo fikk skader, heldigvis lettere. Granaten var en klar beskjed, sier Yukana. Hvem som sto bak, er aldri blitt klarlagt, men Yukana er sikker på at det er Saddam-regimets folk. Det potensielt dødelige angrepet førte til at familien søkte politisk asyl i Tyskland etter at Emmanuel Yukana selv ble behandlet for kreft der. I 1996 fikk familien asyl. Vi hadde ingen intensjon om å forlate Irak, men vi hadde ikke noe valg. Mens hans kone, sønn og tre døtre fikk sikkerhet, brukte Emmanuel Yukana selv tredjeparten av tiden til å hjelpearbeide i Nord-Irak. Men siden han hadde fått asyl, hadde han ikke lov til å dra tilbake til landet han hadde flyktet fra. Illegalt tok presten seg derfor en rekke ganger inn til Nord-Irak gjennom både Tyrkia, Syria og Iran. Han fikk avtaler om passersedler for å slippe å få stempel i passet. Den gangen han likevel fikk et stempel, måtte han late som om passet var ødelagt, slik at han kunne få et nytt. Etter at familien fikk tysk statsborgerskap, har Yukana fritt kunnet reise. Da IS tok kontrollen over Mosul i juni 2014, hadde Yukana akkurat avsluttet 4 års prestetjeneste i Libanon. Få dager etter at de bestialske IS-krigene i starten av august 2014 feide over Ninive-sletta øst for Mosul, tømte byer og landsbyer for kristne og utsatte jesidiene for folkemord, dro Yukana tilbake. Den 13. august kom han hjem for å hjelpe dem som overlevde IS. Yukana, som i sin kirke hadde den høyeste rangen av prestene og som kan gifte seg, er hjemme hos familien i Tyskland 1 måned i året, rundt påske og jul, og dessuten i forbindelse med reiser. Han er en etterspurt innleder på internasjonale møter. Yukana er tydelig på at kristne i Vesten kan inspireres av Iraks kristne. Kristne i Irak kom hverandre nærmere etter IS. Vi kom også nærmere Jesus, som selv var forfulgt. Kristne samfunn på Ninive-sletta plasseres nå høyere, og flere synlige kors på fjell og bakketopper, og ved innkjøringer til byer og landsbyer. Korsene viser tro, identitet og vilje til å si at vi er her, dere kan ikke overvinne oss. Den ikke-forfulgte kirken i Vesten kan lære av oss hva det vil si å være en forfulgt kirke. Kristne som har vendt hjem til sine byer på Ninive-sletta, vet likevel at det som skjedde under IS, kan skje igjen. I underkant av 5000 kristne, under halvparten av dem som bodde der før 2014, har våget seg hjem til Qaraqosh, 3 mil sørøst for Mosul. Paven besøkte også denne byen. Yukana minner om at det gjennom hele kirkens historie har vært forfølgelse, i ulike grader til ulike tider og på ulike steder. I vår liturgi er forfølgelsen nær oss. Vi har ofte spurt oss om ikke beskrivelser av forfølgelse er overdrivelser. Etter IS kan vi forstå at det virkelig har vært ille i tidligere perioder. Den vestlige kirken vil ha godt av å komme nærmere vår kirkes liturgi og historie. Dere vil se at de såkorn som for 2000 år siden ble plantet i øst av Jesu disipler, fortsatt bærer frukt. Hvordan ser håpet ut? Vi ser håp når vi får et barn til å smile, når vi med vår mobile helseklinikk kan gi hjelp til mennesker i avsidesliggende områder, eller når vi skaper arbeidsplasser som gir familier noe å leve av. Håpet er ikke en vakker preken, håpet er materielt, sier Yukana og legger til. Valget vårt som kristne er enten å gi opp eller å skape håp gjennom handling. I Irak prøver mange å bygge murer. Selv om det er meget vanskelig, prøver vi å bygge broer. Irak, arbeid og håp. Håpets ansikter i Irak. Tekst Johannes Morken. Vil levere mer mat. Lubna Badri leder en liten bedrift som produserer delikatesser som frossenmat til flere landsbyer. Ektemannen og deres tre sønner er også med. Bedriften fikk lånehjelp fra den kirkelige hjelpeorganisasjonen Kapni, Stefanusalliansens partner. Seks kvinner kan nå forsørge familiene sine. Forretningen går godt, jeg drømmer om å ha en stor fabrikk, sier Lubna Badri. Vil bli frisører. Nord på 20 og Teleskov Telskov må sammen med familien flykte fra IS i 2014. De vendte hjem høsten 2017. Nord og 11 andre unge får diplom for gjennomført grunnkurs som herrefrisør i regi av Kapni. De oppfordres til å lære mer på internett og starte i det små. To venner av meg dro nylig til Libanon, men det er 100% bedre for meg her. Jeg vil skape meg en fremtid, sier Nord. Landsbyen har fått vann. Korsaba Odesha er leder for den lille kristne landsbyen Ain Berkre. De 50 familiene har fått Kapni-hjelp til å bygge ny vanntank og legge nye vannrør som nå dekker hele landsbyen, ikke halve som tidligere. Vi gleder oss stort, sier Odesha. Han forteller at det er mindre regn enn tidligere. Nå håper vi at vi får ja fra myndighetene til å bore etter vann for vårt landbruk, forteller Odesha. Drivhus gir arbeid til jesidier. Et stort drivhus med vanningsanlegg skal gi to årlige tomatavlinger for Barsav Josef Polus. Agurkene han først satset på, ble ødelagt av mus. Drivhuset skal sikre godt vekstmiljø og muligheten til å lære moderne landbruk. En jesidifamilie på 9 har fått arbeid. De overlevde IS-folkemordet på jesidiene og flyktet. Jeg takker for støtten til fredelig sameksistens, sier Bashar Josef Polus. Egypt, Stefanusbarna. De vasket mine føtter, av Kristin Minde, i Kairo. Kvinnen som står foran meg smiler, rekker ut armene for å invitere, kan jeg få vaske føttene dine? Jeg blir litt usikker, er ikke dette ment for barna? Jeg vil ikke ta opp tiden deres. Rundt meg er det mange barn som synger, den smilende kvinnen som inviterer sitter ved en lav og lang vask. Der er det stabler med håndklær, et bord med sandaler i ulike farger og en skål med godterier. Vi vil at dere skal få oppleve arbeidet, ikke bare betrakte det, sier kvinnen. Jeg setter meg. Vannet er kjølende i den stekende solen. Kvinnen vasker og masserer føttene mine. Vi prater litt og prøver å forklare hverandre med gestikulering hva vi heter. Jeg får et par nye sandaler i en farge kvinnen mener passer til buksen min. Jeg befinner meg i Kairo, sammen med Stefanusalliansen for å lære om arbeidet de støtter. I dag er vi i søppelbyen, hvor svært mange mennesker både bor og skaffer seg et levebrød av å sortere søppel. På veien hit kjørte vi gjennom smale gater fulle av søppel. Innimellom så vi butikker med klær. Bak en åpen dør sto en mann og nappet fjærene av en høne. Plutselig så jeg en liten jente på kanskje 4-5 år i en mørk kjeller, uten dør eller vindu. Hun satt og sorterte søppel. Hun så opp, og et lite øyeblikk møttes blikkene våre. Da la jeg merke til noe i hennes venstre hånd. Hun så ned igjen. Det så ut som hun spikket et stykke tre. Det var hjerteskjærende, så langt fra tilværelsen til mine barn hjemme som det kunne få blitt. Kontrasten er stor også til det stedet jeg er nå. Her ble vi møtt av syngende barn i rene og hvite klær. De ga oss en rød rose hver. De er glade, de ler og tuller slik barn skal. Her driver organisasjonen Stefanusbarna, som Stefanusalliansen støtter, barnehjem, barnehage og skole. Her blir barna vasket, de får rene klær og omsorg. I stedet for å måtte arbeide med søppel får de gå i barnehage og skole. Her er også et arbeidstreningssenter, verksteder, et legesenter og et apotek. Her får barna et annet liv. I mine nye sandaler går jeg rundt. Måten jeg blir tatt imot er et ritual hos Stefanusbarna. På samme måte som Jesus vasket føttene til sine disipler, vasker de ansatte og frivillige føttene til alle barna. Alle barna blir tatt imot og sett av en voksen som setter seg ned med dem. Å vaske barns føtter er dessuten en viktig helsesjekk. Det er lett for barna å tråkke på spøytespisser eller andre ting som ikke er bra. Med fotvasken blir de også sjekket for sykdommer og infeksjoner. Det ivaretar også helsa til de ansatte og hindrer at sykdommer spres. Noen dager senere møter vi Magma Maggie på en sommerleir for barn i førskolealder. Hun lærer dem sangen If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. Hvis du er glad og du vet det, ja, så klapp. For snart 30 år siden forlot Mamma Maggie karrieren som professor etter å ha sett hvordan barna i søppelbyen hadde det. I dag er arbeidet som hun startet, blitt en hjelpeorganisasjon med flere tusen ansatte, med arbeid mange steder i Egypt. Hun hilser, gir oss en klem og sier at vi er Guds elskede barn. Møtet gjør noe med meg og hele reisefølget. Jeg tenker på hvor mye godt man kan gjøre når man bestemmer seg for det. Her byttes motløshet ut med håp. Hos Stefanusbarna får barna tro på at de kan ta valg for egne liv. Fremdeles er veien lang. Stefanusbarna klarer ikke å hjelpe alle som trenger det. Nå er den store drømmen å få et eget sykehus. Når vi skilles, spør Stefanusbarna om vi kan be for dem. Nå spør jeg deg som har lest dette, om å ta Stefanusbarna og dette arbeidet inn i dine bønner. På vår YouTube-kanal Stefanus kan du se ferske filmer om Stefanusbarna og andre filmer fra blant annet Egypt. Tanker og troen. Å bære korset med Jesus. Av Eivind Skeie. Forfulgte kristne bærer korset med Jesus. Slik oppfyller de hans ord på den mest bokstavelige måte. Det er stor avstand fra de forfulgtes utsatte posisjon og fattigdom til oss som sitter i kirkebenkene ved en vanlig søndagsgudstjeneste i Norge. Samtidig kan vi ikke være noe annet sted enn der vi er. Av og til tenker jeg at det er i ferd med å skje et skifte i den norske offentligheten. Kristne stemmer høres ikke lenger like godt. Kirker, trossamfunn og menigheter er i ferd med å bli marginaliserte. Det handler ikke om forfølgelse, men likevel om en form for utestengelse. Og kanskje stenger vi oss ute selv også, ved å søke det trygge og lukkede fellesskapet, fremfor å stå tydelig frem med vår bekjennelse av troen. Dette er noe av bakgrunnen for salmeteksten. I de senere årene er jeg blitt mer og mer opptatt av det vi kan kalle for troens inderliggjøring. Vi kan ikke lenger bare bære troen som en mening for oss selv. På en eller annen måte må vi klare å tydeliggjøre troen i det samfunn vi er en del av. Dette er utfordrende, og kan også medføre at vi mottar et overbærende smil, kanskje også noe som nærmer seg utestengelse og hånlige replikker. Jeg sier ikke at det er slik, men det kan bli slik. Jesus ber oss om å ta vårt kors og følge ham. Så får hver av oss finne ut hva det innebærer. Jesus, om du ser oss nå. Av Eivind Skeie. Jesus, om du ser oss nå. Din disippelskare, her vi sitter i ditt hus, uten nød og fare. Lær oss, du Guds offerlam, om å bære korsets skam. Si hva vi skal gjøre. Tal, og vi vil høre. Ta ditt kors, følg etter meg, sier han så stille. Peter måtte gå med meg dit han ikke ville. Hvorfor går du bare der du er trygg og kjent og kjær? Bryt ditt tankefengsel. Knus ditt vanestengsel. Send meg, Jesus, dit du vil. Gi meg det du krever. La mitt hjerte, slik som ditt, elske alt som lever. Jesus, jeg vil følge deg. Bo med håpets kraft i meg. Hjelp meg du å bære korsets skam og ære. Eivind Skeies salmer. Gjennom Stefanusalliansen har prest og salmedikter Eivind Skeie fått anledning til å møte menigheter og mennesker som betaler en høy pris for sin kristne tro og identitet. Dette har også resultert i flere salmetekster. To av disse har fått plass i Norsk salmebok fra 2013. I magasinet Stefanus presenterer Skeie noen flere slike salmer og skriver en liten kommentar til salmeteksten. I forrige utgave skrev han om salmen Når Herren ser ut over jorden. Egypt, kvinner. Å være kvinne er eit traume. Intervju Johannes Morken. De sterke orda kjem fra Sara Hanna, koordinator på retreat og utdanningsstaden Anafora. Mange jenter opplever at det er ei tung bør for familien, som bare ser fram til den dagen jentene blir gifta bort. Vi vil snu dette og vise jenter og kvinner at de har verdi og rettar, sier Sara Hanna til magasinet Stefanus. Retreatstaden Anafora er, sammen med utdanningssenteret Anastasia på samme område, et kraftsentrum som biskop Thomas har bygd opp for den koptiske minoriteten i Egypt. Anafora ligger mellom Kairo og Alexandria. Biskop Thomas har derimot bispedømmet sitt i Øvre Egypt, i sør. Bispedømmet består av to mindre byer og 29 landsbyer i den fattigste delen av landet. Forsøket på å etablere Anafora i bispedømmet førte til islamistiske angrep. Hva mener du med at jenter og kvinner opplever det som et traume å være kvinne? Det vert forventa at jentene arbeider i huset og held seg inne, medan gutane og mennene kan gå på arbeid. Mange jenter og kvinner skulle ønske at dei var menn. Det er svært vanleg at jentene kjenner på dette som eit traume. Kyrkja vil endre dette, svarer Sara Hanna. Sara Hanna på 37 år, som er niesa til biskop Thomas, kom til Anafora i 2006. Hun som er fra Kairo, ser i dag på Anafora som heimen sin. Siden 2006 har Anafora hatt et eget kurs for koptiske kvinner kalt Aksia. Dette koptiske ordet betyr verdig. Her lærer kvinnene om rettene sine og om verdien sin som jenter og kvinner. Hvert år har 100 unge kvinner fått gå på huset. Der blir de også oppmuntret til å gjennomføre grunnskolen og etterpå ta mer utdanning. Totalt har minst 50 unge kvinner fra Aksia tatt utdanning på et universitet, gjerne i Kairo. Mange av de kvinnene som kjem, trenger hjelp til å lære å lese og skrive. Svært mange jenter slutter tidlig på skolen. Vi prøver å hjelpe deg gjennom skolegangen. Alle har rett til utdanning. Utdanning er et viktig verktøy som ingen kan ta fra kvinnene. Jeg husker den store gleda ei ung kvinne viste første gangen hun skrev navnet sitt, og gleda hun viste da hun etter 6 år fikk vitnemål for avslutta grunnskole, forteller Sara Hanna. Kvinnene er ei veke på Anafora før de reiser heim i 3 veker før neste vekelange økt. Tidligere møtte mange kvinner motstand heime mot at det skulle være så mange veker på Anafora. Nå er det langt sjeldnere at familier prøver å stoppe kvinnene. Ved sida av å utruste, oppmuntre og myndiggjøre kvinnene får menn på Anafora opplæring i å gi kvinnene rom og sikre rettene deres. En del av traume er at familiene prøver å gifte bort unge kvinner mot de unge sin vilje, for å bli kvitt ansvaret for døtrene. Dette er de verre nokså vanlige, ser Sara Hanna. Hver eneste nye prest i bispedømmet har obligatoriske kurs på Anafora Anastasia. Eit av emna er det ansvaret prester har for å løfte kvinnene. Der familiene vil gifte bort unge kvinner mot deres vilje, har presten plikt til å gripe inn, sier Sara Hanna. Prestene spiller en nøkkelrolle i alt landsbyliv. Når det er krangler, sosiale eller økonomiske problem, oppsøker folk presten. På Anafora får prestene lære å skape utvikling, de får lære om hva det er å være en god far, de får lære om lederskap og om menneskeretter og barns retter, og altså om kvinners retter og prestene sitt ansvar for å løfte kvinnene. På Anafora har vært kvinner gitt ansvar til å leie møte, selv når biskopen er der, og til å si hva de mener, de får opplæring i å være ledere. Vi gjev kvinnene sjansen, de må få trua på seg sjølve. Hva effekt har dette i landsbyene? Over år ser vi en effekt i måten kvinner kler seg på. Vi ser ei utvikling i barneoppdraging. Vi ser også at kvinnene dreg heim og set i gang egne prosjekt, også i landsbyer der flertallet er muslimer. På den måten har dette effekt i lokalsamfunn. Helt fra Thomas ble biskop i den koptisk-ortodokse kyrkja, har han hatt som program å løfte kvinnene. Så langt er det bare hans bispedømme som har et slikt program. Biskop Thomas har sammen med den koptiske erkebiskopen Angelos i London sett i gang et arbeid for å lage en guide for å løfte kvinner i landsbyer og kyrkjer. Denne guiden vil de tilby den koptiske pave Tavadros, slik at han kan spreie den til alle bispedømmer. Sara Hanna er med i dette arbeidet. I den koptiske ortodokse kyrkja er det bare menn som kan bli pave, biskop, prest eller diakon. Drømmer du om ei endring her også? Nei, jeg lever godt med at det er menn som har disse posisjonene. Det er mange andre roller kvinnene kan ta. Vi utruster kvinnene til å bli mellom annet søndagsskolelærere og til å leie ungdomsarbeid og andre tjenester. Vi trener deg i å ta ordet og si hva de mener, for kvinnene har gode ideer, og de har rett til å bli hørt, svarer Sara Hanna. Jemen, undergrunnskirke. Fra Al-Qaida til Jesus. Tekst Johannes Morken. Gud gjør noe i Jemen, sier ekteparet Josef og Mariam til magasinet Stefanus. De virkelige navnene til Josef og Mariam bruker vi ikke av tryggingsgrunner. Ekteparet bodde i Jemen i flere år, før borgerkrigen startet i 2014. Dette er et land der islam er enerådende, og der det er dødsstraff for frafall. Vi er blitt svært oppmuntret. Vi håpet på ei lita gruppe. I dag har vi kontakt med mellom 200 og 250 kristne. Hvor mange kristne det er i Jemen vet vi ikke, men vi tror det er noen få tusen. Mariam og barna reiste fra Jemen etter at krigen brøt ut. Josef, som oppholdt seg i landet en måned etter at familien var kommet trygt på plass i et annet land i Midtøsten, kom seg ut med skotvekslinger rundt seg og andre som flykta ut Adenbukta. I åra etterpå har Josef og Mariam arbeid blant flyktninger fra Jemen der familien nå bor. De har samstundes støtta et nettverk av kristne i Jemen. Stefanusalliansen støtter misjonsarbeidet. Andre partnere skaffer midler til humanitært arbeid. Josef besøker nettverket 2-3 ganger i året. Ut fra Jemen får de oppmuntrende historier. En ung kristen mann fra nettverket kom til landet der Josef og Mariam nå bor. Han ville ikke reise hjem. Mannen tok disippeltreningsskole. Der oppmuntret Herren han til å vende hjem til Jemen, forteller Mariam og Josef. Da mannen etter heimkomst braut foten, møtte han en lege på sykehuset. Legen snakket svært negativt om Houthi-rørsla som tok makta i Nord-Jemen i 2014. Vår kristne bror sa at legen heller enn å klandre burde velsigne. Legen spurte om han var Houthi, noe han kunne si at han ikke var, forteller Mariam. Mannen visste at det kunne være farlig å fortelle at han var kristen, men han kjente at han skulle være modig og fortelle om trua si. Legen blei ikke sint, men interessert. En dag ringte legen. Det var noe han ville fortelle. De to møttes. Legen hadde drømt om seg selv i et mørkt rom. I drømmen kom en hvitkledd mann som retta handa ut og sa «Følg meg». Om morgenen fortalte legen kona si om drømmen. Ei overraska kone hadde hatt samme drøm. De to ga livet sitt til Jesus. Nå er legen og kona vertskap for et husfellesskap som møtes en gang i veka. Alt er Herrens verk, utløst av at vår kristne bror våga å fortelle at han var kristen. Josef og Mariam forteller også om en mann som distribuerte mat til fattige. Han kjørte rundt og var åpen om at han var kristen. Mannen ble stogga ved ei vegsperring og teken til politistasjonen. Der fant politifolket ei notatbok i lomma hans. Teksten fra Jesaja 41,10 var skrevet ned. Frykt ikke, for jeg er med deg. Vær ikke redd, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, og holder deg oppe med mi rettferds høyre hand, forteller Josef og Mariam og held fram. Politisjefen las verset for seg selv. Den arresterte ba politioffiseren lese det høyt, noe han gjorde. Har du lest noe slikt før? Spurte den arresterte. Nei, svarte politioffiseren, dette må være fra Gud. Den arresterte gledde seg over at politifolk fikk høre Guds ord lese på stasjonen. Andre som er blitt sperret inne, har måttet sitte inne både ett og to år. Etter to veker i fengsel ble mannen sett fri, uten forklaring. Dette var et mirakel. Den unge mannen Mohammed, som bodde i en by der Al-Qaida har sterkt fotfeste, har fortalt at da han var barn, møttes folk fra Al-Qaida i huset deira. Mohammed hørte at de også snakket om hvordan de skulle drepe kristne. Etter videregående skole sendte faren han til et land i Asia. En amerikansk familie fortalte der Mohammed, som de visste var sterkt knyttet til islam, om evangeliet. De ga han en bibel. Da Mohammed hadde lest han, var han overtydd om at Jesus var vegen, forteller Mariam og Josef. Men da Mohammed skulle reise hjem, var han svært urolig for hva faren ville si, og han var redd Al-Qaida ville drepe han. Mohammed tok derfor ikke med Bibelen. Hjemme tok faren han en dag til sides. Han ville fortelle at han hadde sett på kristne TV-program, og funnet ut at Jesus var vegen. Da måtte Mohammed fortelle at han selv, medan han var i Asia, hadde funnet ut det samme. Gleda var stor hos Boe. Da det ville være farlig å måle en kross på husveggen, målet faren en trekant, som minner deg om Faderen, Sønnen og Den hellige ande. To ganger i året kommer lederne for nettverket til et annet land for en konferanse. I 10 dager i vår hadde 16 unge på en egen konferanse tett program, med bibelske salmer alt før frokost. De unge tørsta etter Herren. Herren lekte sår og frykt. Somme hadde aldri tidligere vært ute av Jemen. Heime må de be i løgndom. Utanfor huset heime må de kle seg som muslimer og lære Koranen på skolen. De må leve med dobbel identitet fordi det er farlig å være åpen om kristen tro. Under konferansen kunne gutter og jenter kle seg slik de ville, og løfta hendene i bøn, forteller Josef og Mariam. De er oppmuntra av unge kristne som held fast på trua, og har drømmer om å bli leger, eller ingeniører og bli buende i Jemen. De har ingen planer om å dra fra sitt eget land. De vil i stedet bygge landet og steg for steg gjøre det bedre. Jemen. Republikk på den arabiske halvøya. Folketall 29 millioner. Religion islam. Nord-Jemen og Sør-Jemen ble samlet i 1990. Politisk hovedstad Sana nord i landet. Borgerkrig fra 2014 da Houthi-rørsla tok Sana. Saudi-Arabia gikk inn og gjorde krigen enda mer brutal. Våpenhvile i april 2022 stoppet luftangrep, fremleis bakkekamper. Herja av ei humanitær katastrofe. Tyrkia, Antalya. Tekst Johannes Morken. Aldri før har pastor Ramazan Arkan i Antalya i Tyrkia døpt så mange som i sommer. Men uroen ligger også der etter avsløring av dødstrusler mot ledere i en annen kirke. Pastor Ramazan Arkan gleder seg over den økte tilstrømmingen til Antalya Evangelical Church etter pandemien. I juni ble 18 døpt. Aldri før er så mange blitt døpt på én gang. I høst ble enda flere nye døpt etter fullført dåpsopplæring. I år feirer kirken sitt 30-årsjubileum. Pastor Ramazan Arkan, som selv er konvertitt og har vært pastor de siste to tiårene, vet mye om press og trusler mot en konvertittkirke. Like før pastor Ramazan i midten av september kom på besøk til Stefanusalliansen, kom nyheten i tyrkiske medier om at tre kristne ledere i byen Malatya i øst har vært utsatt for dødstrusler. Alarmen gikk da det ble kjent at en ung ultranasjonalist kalt Tolga Han noen år tidligere var blitt bedt om å drepe tre navngitte kristne ledere. Dette kom for en dag nå fordi Tolga Han hadde fortalt historien til pastoren Vedat Serin, som han i 2015 ble bedt om å drepe. To forsøk på å oppsøke pastoren i dødelig oppdrag ble avbrutt. Første gang trakk Tolga Han seg da han så pastorens sønn spille piano, da mannen ville ikke drepe pastoren foran øynene til sønnen. Et nytt forsøk ble avbrutt etter at den russiske ambassadøren i Tyrkia ble drept i 2016. Tolga Han sier at han da leverte tilbake det geværet han hadde fått. Men trusselen tas likevel alvorlig fordi Tolga Han forteller at oppdraget kom fra medlemmer av en tyrkisk sikkerhets- og etterretningsgruppe. Saken ble anmeldt, og pastor Vedat Serin fikk politivakt. Samme by, Malatya, var i 2007 åsted for drap på tre kristne. De tre ble torturert og drept i et forlagshus. Gjerningsmennene tok seg inn under dekke av å være interesserte i bibelstudium. Forlagshuset ble stengt, og flere kristne forlot byen. De skyldige ble stilt for retten og dømt i 2016. Pastor Ramazan Arkan er urolig, fortalte han til magasinet Stefanus. Stefanusalliansen har i 12 år støttet Antalya Evangelical Church. Ved juletider i 2008, året etter de tre drapene i Malatya, ble Ramazan selv forsøkt drept. Politiet arresterte en bevæpnet mann på vei til kirken. I 4 måneder fikk familien Arkan politivakt døgnet rundt. Siden den gang har det vært politivakt ved alle gudstjenester i Antalya. Menigheten består av konvertitter fra islamsk bakgrunn. Ramazan Arkan frykter flere trusler eller angrep før neste års valg i Tyrkia. Før et valg er det alltid grupper som vil skape kaos for å svekke regjeringen, eller for å få sin egen leder til å fremstå sterk. Minoritetene må alltid betale prisen, sier Ramazan Arkan. Han sier samtidig at vi som lever i Midtøsten blir vant til hatefulle og truende meldinger. Demokratiet i Tyrkia er bedre enn i resten av Midtøsten, men dårlig sammenlignet med Europa. Lover sikrer oss trosfrihet, men praksisen er dårligere. Religiøse og nasjonalistiske grupper i Tyrkia godtar kristne turister, men tyrkere som blir kristne, blir sett på som forrædere. Vi opplever ikke forfølgelse daglig, og i noen perioder er det stor frihet til å åpne dører, i andre perioder er det vanskeligere, sier Ramazan Arkan. Kirken i Antalya. Byen Antalya ligger ved middelhavskysten i Tyrkia. Teller knapt 700 000 mennesker. I turistsesongen kan folketallet tredobles. Antalya Evangelical Church har fra i høst arbeid og gudstjenester på tre steder. Ble startet i 1992. Samler konvertitter. Støttet av Stefanusalliansen i 12 år. Har ca. 250 medlemmer. Midtøsten. Islamisme. Snur ryggen til ekstremisme. Tekst Johannes Morken. En pastor i Libanon skildrer i det amerikanske magasinet Christianity Today hvordan en syrisk flyktning tilsto at han kom til kyrkja for å ta livet av pastoren. Flyktningen kom i staden til kristen tro og blei med i arbeidet kyrkja driv for å hjelpe flyktninger. Scott Gustafsson, som tar en doktorgrad ved Vrije Universitet i Amsterdam, har møtt mange pastorer og flyktninger. Ingen kyrkjer har som strategi at de skal avradikalisere ekstremister, men det er en påviselig sideeffekt, sier Gustafsson til Christianity Today. Tusenvis av syriske flyktninger med muslimsk bakgrunn har oppsøkt kyrkjer i Beirut og andre steder i Libanon. Oppsiktsvekkende mange har konvertert til kristen tro. En av grunnene til at mennesker med muslimsk bakgrunn vender islam ryggen, er at de ikke orker mer av at grufull vold vært grunngjeve med religion. Dette fører mange til ateisme. Andre oppsøker kyrkjer fordi det der er best hjelp å hente. En del av dei vel å komme til kristen tru i møte med kjærleik. Det kjem historier om at også nokre radikale, ekstreme muslimer snur ryggen til islam når dei møter kyrkjeleg hjelpearbeid. Gustafsson har lansert en teori om at evangelikale kyrkjer i Midtøsten kan bidra til avradikalisering. Gustafsson har intervjuet pastorer både i Libanon, Syria, Irak, Jordan og Egypt, som alle har vitnesbyrd fra tidligere ekstremister. Han har også intervjuet tidligere ekstremister. Pastorer fortalte han om folk fra både Nusra-fronten, Al-Qaida og Hizbollah, som hadde konvertert etter møte med kyrkjeleg hjelpearbeid. Siden kristne har et unikt kall til å elske fiendene sine, kan de være den gruppa som er motivert til arbeid i et fiendtlig miljø, skriver Gustafsson. I en artikel i Evangelical Mission Quarterly forteller Gustafsson om Yasir fra Syria. Han flytta familien over grensa til Libanon og plasserte dem i Bekaa-dalen for at de skulle være trygge. Han dro selv tilbake til Syria for å krige for IS. Familien hans møtte kjærleik i ei lokal kirke. De fikk besøk og mat. Familien valgte å følge Jesus. Senere valgte Yasir selv å ta avstand fra jihad. Han gikk inn i tjeneste i kirka som hjelpte familien hans. Han deler til og med ut mat til kristne i Bekaa-dalen. Folk han tidligere kalte kafir, vantru. Han fikk et helt nytt bilde av kristne. Gustafsson siterer en ekspert på radikalisme som sier at det ikke finnes noe handbok i avradikalisering. Her kommer kyrkja inn, mener Gustafsson. Jeg argumenterer ikke for kristen proselytisme eller religiøs konvertering som endelig løsning på ekstremisme. Men er ikke konvertering av eit eller annet slag den ideologiske komponenten i avradikalisering, spør han. Hovedpastor Hikmat Kashu i Resurrection Church i Beirut, RCB, har samarbeid med Gustafsson i deler av arbeidet som førte til artikkelen. Stefanusalliansen har støtta kyrkja hans i mange år. RCB var ei kyrkje med 70 medlemmer da hun var svært tidlig åpna dørene for syriske flyktninger da borgerkrigen starta i 2011. Det har et omfattende hjelpearbeid for flyktninger og har husgrupper der flyktninger kan snakke om liv og tru. Hjelpearbeidet er uten vilkår, her får alle hjelp uten omsyn til tru. Pågangen av flyktninger har gjort at kyrkja har åpna 3 nye lokasjoner. Kyrkja har nå minst 1500 til gudstjeneste hver søndag. Pastor Kasjo stadfester i samtale med magasinet Stefanus at han har møtt mange muslimer som er blitt avradikaliserte etter møte med kyrkjeleg hjelpearbeid. Martin Akkad ved Arab Baptist Theological Seminary i Beirut synes tematikken er svært interessant. Han har i mange år vært engasjert i kristen-muslimsk dialog i Libanon. Jeg har hørt slike historier fra mange pastorer. Jeg tror på historiene om konvertering, sier Akkad til magasinet Stefanus. Han legger likevel til, men et viktig spørsmål å stille er hva slags definisjon på ekstremisme og terrorisme som er brukt, sier Akkad. I Beirut er magasinet Stefanus blitt introdusert for tidligere medlemmer av den syriske ekstremistgruppa Nusra-fronten. De hadde konvertert til kristen tro som flyktninger i Libanon. Mennene hadde, viste det seg, ikke vært aktive krigere, men hadde vært med i Nusra-frontens bakre ledd med sine sterke ideologiske sympatier. Philip Madanat, en evangelikal jordaner som forsker på politisk sosiologi, sier at en ikke skal være for rask med å se en radikal islamist bak alle som kaller andre truende for kafir eller vantru. Han sier til Christianity Today at han har arbeid i leire for syriske flyktninger og aldri møtt en ekte radikal flyktning. Han har forhandla med terrorister i Syria og har hatt dialog med ideologene som skrev tekstene som fødde al-Qaida. Han mener definisjonen av radikal og ekstremist er avgjørende. Madanat sier også at det er vanskelig å stole på vitnemål fra folk som er helt avhengige av kyrkjeleg hjelp. Stopp hjelpa og sjekk fakta etterpå, sier Madanat. Tim Noble, som er doktorgradsrettleder for Gustavsson, sier at Gustavsson har lansert en fascinerende hypotese som må proves ved å intervjue enda flere. Sjøl skriver Gustavsson, kristne har ei leiende rolle å spille i å hindre radikalisering. Måtte kyrkja utføre sin misjon og bli kjent for å likne på Jesus, i stedet for å drive polemikk? Måtte kyrkja engasjere seg for flyktninger og for andre religiøse grupper, med omsorg, med vilje til å stå opp for deg og med sann gjestfridom. Martin Akkad er usikker på om virkelige ekstremister er avradikaliserte i møte med kyrkjeleg hjelpearbeid. Likevel har han en sterk appell til kyrkjer i vest i møte med muslimske flyktninger, som mange kristne er redde for. Kyrkja sitt kall er gjestfridom, uten tanke på konsekvenser. Når kyrkja er kyrkje for flyktninger, hindrer de den største trusselen de sjølve føler på i møte med flyktninger. Radikalisering, sier Akkad. Innsyn. Kristne og muslimer sammen for fred. I 2021 ble lokalsamfunn nord i Kamerun rammet av en rekke angrep av militante islamistiske grupper, og mange opplevde å miste sine kjære. Flere angrep var rettet mot gudshus og forsamlinger. Pulsen økte da folk skulle samles til bønn og fellesskap med trosfeller. Det var fredag, og landsbyens muslimer dro som vanlig til fredagsbønn. Da de kom frem, ble de overrasket over å finne flere kristne naboer samlet foran bygningen. Er det noe som har hendt? Spurte de forvirret. En av de fremmøtte smilte. «Vi er her for at dere skal få samles til bønn uten å være redde. Gå bare inn, vi skal passe på.» Denne handlingen rørte dem dypt, og mennene takket innstendig før de gikk inn for å be. To dager senere, på søndag morgen, strømmet familien til kirken for å feire gudstjeneste. Men idet kirken kom til syne over bakketoppen, ble de møtt av noe uventet, ble Stefanusalliansen fortalt. Hånd i hånd har deres muslimske naboer slått ring rundt kirken. Nå skal dere få gå inn og feire gudstjeneste, og tilbe deres Gud uten frykt og bekymringer. Vi passer på. Over mange år har Stefanusalliansens partner, Prokmura, samlet kristne og muslimske ledere i såkalt fredsnettverk for å komme sammen om å finne felles løsninger på krevende utfordringer lokalsamfunnet deres står i. Historien over er eksempel på et initiativ som vokste ut av et slikt kristent-muslimsk fredsnettverk i Kamerun i fjor. Ved å skape møtesteder for dialog og fredelig sameksistens mellom religiøse grupper, er vi med på å motvirke ekstremisme og skape trygge rom i områder som ellers preges av mye konflikt og uro. Skal fortelle historier. Anne Marken Gilemoen begynte 1. september som fundraiser og styrker dermed Stefanusalliansens stab. Hun vokste opp i Kenya og har arbeidet 5 år i Øst-Afrika i voksen alder, blant annet som forlagsredaktør og som mentor for MBB, Muslim Background Believers. Gilemoen har flere års erfaring fra digital markedsføring og har arbeidet i ACTA, Barn og unge i Nordmisjon. Gilemoen, som er utdannet tekstforfatter, elsker å fortelle de historiene som vekker følelser, som får reaksjoner, skaper handling og endrer holdninger. I Stefanusalliansen skal hun fortelle historiene fra våre partnere, slik at flere vil støtte arbeidet. Anne Marken Gilemoen er 42 år, har mann og 2 døtre og bor i Indre Østfold. Vil du gi en gave? 13. november, søndag for de forfulgte. Du må aldri fortelle noen at du så dette. Hvis noen får vite om det, blir vi arrestert og drept. Dae, en nordkoreansk avhopper, forteller om moren som levde som hemmelig kristen. Dae er en av mange som må holde sin tro skjult i Nord-Korea. Mennesker rundt i hele verden opplever å bli forfulgt, stigmatisert, fengslet og utestengt på grunn av sin kristne tro. I solidaritet og støtte til Dae og andre forfulgte, bli med og markere søndag for de forfulgte 13. november. Her står menigheter sammen i forbønn med mennesker over hele verden. Sjekk med din lokale menighet når de markerer dagen. Dette kan variere fra menighet til menighet. Eller finn inspirasjon og tips til hvordan dette kan gjøres på stefanus.no. Du kan også vise solidaritet med de forfulgte ved å gå i fakkeltog. Fra midten av oktober til midten av november arrangeres fakkeltog i over 15 ulike byer i Norge. Fakkeltoget arrangeres i samarbeid med organisasjonen Åpne dører. Finn mer informasjon på fakkeltog.no. Vil du gi en gave? Send SMS med kodeord forfulgt til 2377, 300 kroner. Vips til 19013, merk ditt mobilnummer pluss forfulgt. Alene har en kristen med muslimsk bakgrunn ikke en sjanse. Sammen har de trygghet og en fremtid. I denne tiden med økte trusler, vil du støtte de modige menneskene i Antalya Evangelical Church og gi en gave? En gave fra deg gir trygghet og styrke, og viser dem at de ikke står alene. Gaveeksempel. Spons et ukentlig treff for marginaliserte kvinner, 300 kroner. Gi en ny kristen disippeltrening, 500 kroner. Gi 1 måneds drift av søndagsskolen, 1000 kroner. Gi med VIPS til 19013, merk Antalya pluss ditt mobilnummer. Gi til gavekonto 3000 14 57 922, merk Antalya.